در هجا دم باش و افخالت فتح جار کدیب خیر هاتناوت کم بو برنامه تیره جوه هفتیه. مجارا برنامه پیوی و آواتن گل پشتی 25 سالان جارا پرینه. پینجی آدار روژکا پیروز دیدی روکا سردم یا گل کرد لباشور کردستان کتوایا چین و تا خنگل بی یک دنگ دیجی ظلم و ستمکاری راوستان و پرانی خاکا کردستان رزگار کرن که هیویان روژنگش بخوبه دکرن. لی پشتی 25 سالان زور جوان هیویان نهات نبجه کرن. اری چند آرمانجن راپرین هاتی نبجه کرن. اره نها دمه راپرینه که با آشتی بو پا بپاراستنا دست کفتین هرما کردستان بیتک کرن لدمه نا اتوه شارتن هرما کردستان لچندین بارانده پیش و چون بخوه گردینه. بوزه دتر شروع کردن و مجاره برس حمید بدرخان نویسکار و روزنامه‌وان دزگه بدرخان مرایه و هر وسا برس شیروان شیروانی سرنویسکار گوار باشور برزان هنگلک بخیر هاتم با برنامه تیرش. کاک حمید دش لایت دست پیدا کم دوای 25 سال هل سنگادنی جنابت بو ام قوناغی دیروکی گلی کرد چیه؟
بله دیاره من لویاد فیلوز پاش 25 سال سلاولا شهیدانی واقرین سلاولا دستو بازی اپیز مرگانه که امرویان دروز کرد سلاولا لهمو او کسانی که جانی خویان بخش کرد پیناو ظلم و ستمی حکمی رفتار فاشی بعث که مدرزایی سی و کسور سال گوتوی توسانوی گری کرد لکودستانی عراق دیارا قصه کردن لسواپرونی روزانی راپرونی پینزی سی اوکات یادوریه که پرمزنه که گری کودستان توانی نبنام بن او ظلمی که هبو تیشی بشینو لنهی ببا دیارا من وقوع حمید ابو بکر اوقات من پاس کوروکا من یکنین کسبوم لمزگوت سید نظامی لمهابات یکنین کتیب من سیبنای راپرین زماوری کرد لکردستانی عراق که چاپ و بلاو کرایوا دیارا لو کتیبا با تفاصیل باز دا هنگاوکانی راپرینو خو آماده کدن للاین هیز کلمگی کردستانو بلی کردستانی کرا دیارا هیوه آواتکان گلک زور بوله برام بروی که برای کردستانی توانی شهر و شهر و سکانی کردستان آزاد بکه اوه خوی بینیه ولی حال بجردنیه که آزاد و درست کردینی پرلمانی کردستان و لپاشان حکمت هرین کردستان و دزگاکانی دیگه ایدی دیاره خونی حاولات یعنی کردستان گله گله گوره بود تا دستونی چندین یاسا که خوید دینی و لو رافرین پیروزه که انزام دره بایا پاش 25 سال هیو آوات که انگله زور بود مخابن امرو سیدکی او هیو آواتی هبو لعاز او قربانی دانانه با رافرین انزام دره یکان چیز نره تو بایا براستی نکره اما راپرینی گنی کردستان بدی 25 سال فراموش بکنی نبرم بروی که امرو لیلو لیوندره که او کارانه که شیوه خواست روی قاشت چاکتر تکرک بکا بلام لرانگی آزادی بیرو راو آزادی رادر بغینو کمالک شد که وکو خوی با دیموکراتیزه که دینی کمالگای کردواری هرگاهک بدیاره او برو رنجو خباتی چندین ساله بزرگنوی آزادی خوازگری کرد بوا ایدی سرگیشت اوی که براستی سرزمانک پیش سقوط سرزمانک هرینی کردستان یاواز بولا جرده سلاتی ربطه فرشی بغدا جوای او حموشتکن حتا جوری پارز یاواز بو جان گزران کمالک شد همو تبنه انده کس که دهرینی کدستان جان بگزرن خلکانی جرده سالات چپوچی بحر بای امرو تمشاده که پاس اون دو سالا مخابن که لعاز او قربانی دانو اونیه که بلاسی هاولاتی کردی تمنای او روژه ده کس که کدستان با آقال چیدی که پس در بلوه که راپرین که رو که وای که خوی نبریاری شفت روشت پاراستنی کوردان به پارزی و دوای اول ڕێگای نەوت بەرامبەر خۆراک بڕیاری 1988
بێگومان 25 ساڵ لە دیروکی هەر گەلێک بە تایبەت بە شێوەی گەلی کوربەت راپەڕین دەست پێ کرد لایەنە سیاسییەکان دەسەڵاتیان وەرگرت هەڵبژاردن کران هێزە سیاسییەکانی کورد لەو ئاستە بوونە کە بتوانن بە باشتر ئەو 25 ساڵە بەڕێوە ببن
البته را پرین و کویز گیک لویز بیتانی قناغی رزگاری خوازی نتوی کر لباشوری کردستان یعنی لجگه خود جگه مرخاندن و جگه جوانیه بلام راستکی که شکر لوی دست پیده که یا خود بلان قیران و جگه اصفه که لوی دست پیده که لباشوری کردستان دوائی قناغی رزگار بون يعني لتوزيع كردني سلطات لباشوري كردستان يعني ناي ثاني كي تيابو ياخد بلنجورك لجوركان يعني لقل چمكي ديمقراسي بروسي ديمقراسي يعني تيك دادان هبو بو بيك همو من دزاني لباشوري كردستان يعني بس حالا لسر اساسي دو بنمالي دابش كرا يعني تاراده كتوانم بلن كاتخوي كجفه كردستاني سرکیش را پرینی ده که لگل خلق یعنی تا قناقه کی باش رویش تا نوتوسی و امانش لتشکیل دانی او حکومت انتقالیه لبرابرنی دام و دزگاه مؤسساتی حریف باشور تاراده یعنی املک بدی ده که بلان دوائی او که ملیانی کان قولتر بونه ولی نوان تای بدو حزبک پارتی و یکیتی دوائی او شرعی نگریسی ناو خوی بدو آوحات زیاتر یعنی ام دست کودنانا کدن برگومانو برپسیارو باو جر اساسا و کار گیشت امرو که امرو جبینیم باسته که خلق یعنی وکو ویزگی کمی جوی تنها صرف سیری راپرین دکا یعنی زیاتر تفسیری تیری بوینی یا خود بلنجورک لجورکان و کمانسا حمید باسی کرد که لأس أم دس كوتكان يعني بلي أم قناغي أسأل أس أو طموحي خلق نبوك لذهني ذا لخيالي ذا نخشين رابو بوي أتوانم بلي يعني الرابرين وكو در أنجام كي بفيد الخواضي من التي كدنا بو بوي أسجي أسفك أنجيلي كي طاضة دروز بو داوة دك الرابريني كي تدروز كي يعني حلقي كي تلو يزغي كان رزقاري خواضي رزگاری خواهد لقناقی کتر لفرنی کتر دا
بله.
در که اویش البته در انجامی او دو خیه که سیستمی دو بنامالی لکردستانیان برهم رینا و بگره لنشفاف بون لدو زینت واتی لنشفاف بون لملفی نفت لپاروکنی زوی زاری املتی لیدار دانی ام هرمه لبن بیکنی به صلاحات کانی دادوری و پارلمان و بگره او دیاردانه که امرو ده بینید
بله باشه کک حمید هلبت زوربی کرد هاورانه که یعنی او آرمانجانه کراپرین پیدست پی کرد بدی نهاتم بلام کرد خواهن ازمونی ده صلاحات نبو کرد خواهن ازمونی برای بردنی دولت و آودان کردنی دولت نبون ده توانین او بکینه بهانه یعن بو ده صلاحات که نتوانیا او دیموکراسیه که خلق چاوروانی دکر جبه جبه کن یعنیش برای بردنی دولت لسر بنامای حزبی وای او انجامی پیگایان دیوا
بتاکید کومنگای کردواری لپاش دامزراندینی دلگا یاسا دانکانی وکو بدین پرلمان توانیویتی بلاستی کومنگ یاسا در بکران وکو ولاتانی دیکه که کومنگای کودواری هیچی چی کمتر نبه لکومنگای تانی پیشکوتی اوروپی بی بریتانی بی امریکی بی هر چیشی دیکه یعنی با مؤسسات کردینی که خوی در بینیو لا صدان رخلاوی کومنگای مدنی که هر یک وقتی تایبت من بخوی کارکانی بر ریو در بردو آوانا گوی تماشاده که لمحافلین دولتی براسی دبلومات کاری کود کارکانی زور دا با ریکوپیچی دچو پیشه بلام او احداثانی بو جوائیه بطابتی دو دو سر ساله که للاین فتکانی داعش و پلاماری هرمی کردستانیان دا هرمی کردستانیان بنا حق که چەندین ڕۆڵی تێکۆشەری ئاگەری کوردیان شەهید کرد لێرە و لەوێ. بەڕاستی ئەمە شتەکانی گۆڕی بەتایبەتیش لە بەرامبەر ئەو غیرەکردنەی حکومەتی عێراقی لە بەرامبەر هەرێمی کوردستان کە دەیخواست ئابوودێکی سەربەخۆ بێ کە دەیخواست نەوتی خۆی دەربێنێ و خۆی بیخاتە بازارەکان و بیفرۆشێت. دیارە حکومەتی عێراقیش بەڕاستی غەدرێکی زۆری لە کۆمەلگای کوردەوانی بەتایبەتی هەرێمی کوردستان کرد لە بەرامبەر بڕینی قوتی خەڵکو و بڕینی مووچە و بڕینی بوجە و کۆمەڵە کشتی دیکە کە وای کرد کە بەڕاستی هەرێمی کوردستان لەلایەک لە بەرامبەر سەتەکانی داعش سەنگەرێک و لە بەرامبەر ئەو غەدر و زوڵمەی کە حکومەتی عێراقی لە گەلی کوردی کردە هەرێمی کوردستان. بۆیە تەماشا دەکەین کۆمەلگای کوردەواری بەڕاستی لەو یەک دوو ساڵە کە چوشی ئەو قەیرانە هاتووە بەڕاستی درۆدەنجێکی دودڵیەکی دروستکردێ لە نێوان کۆمەلگای کوردەواری لە هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر دەوڵەتداری و حکومڕانی هەرێمی کوردستان کە ئەو درۆدەنجیە وای کردووە کە بەڕاستی بێمتمانەیی لە نێوان هەردوودا دروست ببێ. بۆیە کۆمەلگای کوردەواری بەڕاستی من دەڵێم و بسرمە سەرۆی خۆنکە بە ئاقاری دیموکراسی دەکردن و مافی مرۆڤ و تەعددی حزبی و کۆمەڵە کاری دیکە کە جێگای شانازی هەموو کوردانە لە هەر تێشی کوردستان بێ. بۆیە بەڕاستی ڕاپەڕین مێژووەکە نەوەکانی ئێمە دەبێ هەر هەموو شانازی درۆ بکە ڕاپەڕین نەبا ئێمە ئەنسالمان بینی ڕاپەڕی نەبا ئێمە چینابارانمان بینی ڕاپەڕی نەبا ئێمە بە زۆر بە سەربازی کردنی هاوڵاتی کوردی لە حکومەتی عێراقی بینیمان لە شەڕی کوێت بینیمان لە شەڕی ئێران کۆمەڵەکشتمان بینی ڕاپەڕین ئەم شتانەی نێشت. ئێستا بەڕاستی هەرێمی کوردستان لە نێو گەمەکانی سینارۆکانی وڵاتە زلێزەکاندا بەڕاستی دەبێ زۆر بەوریایی و حەچیمانە مامەڵە بکا بۆ ئەوەی بەڕاستی نییە ئەو وەفاداری کۆمەڵانی خەڵک لە بەرامبەر بەلەی کوردستانی بۆ حزبە کوردیەکان کە کردیان هەمان ئەوە نەبێتە ئەوەی کە ئەو جودۆڵیە دروست ببێت کە ڕۆژێک لە ڕۆژان
بەڵێ. باشە کاک شێروان، جەنابت باسی ڕاپەڕینێکت کرد، باسی ڕاپەڕین دەکەی یان باسی پرۆژەیەکی چاکسازی بە بەشداری خەڵک و لایەنە سیاسیەکان، یانی پرۆژەیەکی کورد بۆ چاککردنی یان ڕیفۆرم کردنی ڕەوشی کورد، باسی کامەیان دەکەی؟
من ڕاستێکی مەبەستم زیاتر ئەوە شۆڕشێکی تاوە، شۆڕش ئەوە نییە کە هەمیشە بە زەبر و زەنگ بێ، بەڵام ئەو کە باس قسە لەسەر پرۆجێکت بێ، ئێمە لە هەرێمی کوردستاندا ینی زیاتر لە 30 حزبمان هەن، ینی تا ئێستا نەخۆشیەک تۆژون کە نەخۆشی تەقدیمکردنی ئەونە پرۆژە زۆرانە، ینی ئێمە ڕاستەکەی نەدەسەڵاتێکی وا گوێگر و ینی گۆهدارمان هەیە ئەونە گوێ بۆ پرۆژەی چاکسازی ڕاگرێنە، ئۆپۆزیسیۆنێکی وا کاراشمان هەیە ئەلتەرناتیڤێکی فعلی چاکسازی بنەڕەتی رادیکالی پێبێ بۆ ئەم کۆمەڵگەیە. جا بۆیە کێشەی ئێمە لەوە قەتیس نابێتەوە کە پرۆجەکتمان نییە، ئێمە دۆخی کوردستان ئەمڕۆ ینی دۆخێک خۆڵقاوە کە لەوە گەورەترە پرۆژە تەقدیم کە، ینی بۆیە ئێمە پێویستی بە شۆڕشێکی تاوەهێندا ئەم شۆڕشە لە چه فۆڕمێک دابێ ئەمامەم ترسێکی ترە، چون ئێمە گەیشتن وەکو جیلێک کە من دڵی ئەم جیلە کە خۆم بە تاوە ئەزانم ڕاستێکی ئێمە ینی وەکو سیاسەت مەدارێکی کورد دەڵێ ئەمانە ئەم نخبانەی کە ڕاپەڕینیان کرد ئەمانە بە بێجامەی شار زەربەیان لە جامانەی شاخیشیاندا، یعنی ئەو جوانیەی کە شاخ هەیبۆ بەو دڵسۆزیە بە متمانەیە لێوان ڕێزەکانی هەموو پاردەکان کە هەیبوو لە شاخ هاتن لەناو ئەزموونی شاریشدا سەرکەوتو نەبن، بەداخەوە دوای 25 ساڵ نانتوانیوە کورد بگەینە جێگەی ئامانجێک بەکەمی، ئەمڕۆ گەنجی و کۆمن جیلی تازە بیر لەوە نەکاتەوە کە دەبێتە قوربانی لە بەحری ئیجە و بۆ ئەوروپا کۆچ بکە ئەم وڵاتە بۆ ئەوان بەجێ بێڵێ. ئەمە دۆخێکە ڕاستەکە ئەبدان تێدابرێن کە دۆخێکی زۆر دژوارە لە ئەنجامی شکست خواردووی ام سیستم بنما لیا خلقین را جابو همو من کوکین لسر اوی که به تازه گری اگر سیدی خطابی مثلا سروک آهتی هرین بکی احزاب کانی تروی خودی مسعود باردانی خودی اوانی سرکیشی حزب کان دکن همو ان دمیان پر لچاک سازی دمیان پر لنوی خازی و دبیشتی که تازه بیکن و کسیش ناکا توات اوانش خواهی قناعت یام بود درز بوا که او ازمونه که پیشتر لخلالی 25 سال پیروی دکن لحرمی باشوری کردستان فشلی پیهناوا
باشا
بلام ناکوکن لسر اوی که چپکن هنگاو کن چیه بویا اما راسته که خلق اما که خلق بلین یعنی لدوخه که نخوش داده لدوخه که داده جین یعنی نبروه من با باب او پروسه چاک سازی وانه ما وانه نبروش ان عملی که او شوازه که مدنی ببینید
جبو
هلی جار نحقیش نیم که حتی بیدل حرکی که انارکستی نو جاده کردی بکی نو دیجی ام سیستمه بنامالایه که ام دوخه خوبان
باشا که حمید یمن نزی که 30 ثانیه مایا جنابت هاورای لگل که شروانو او آسوی چاک سازی روشی کرد چون دبینی جنابت یعنی پاشا روژه که چون دبید
من پیمایا او قناغه که کمالانی خلچی کردستان تحملیان کرد که ده پره من پیموایا جیان و گزرانی کمالانی خلچ با اقاره که زود زود باز داده روا من هیوادارم حکمتی کردی ده صلات و دولتداری کردی سپاسی هرینی کردستان بکر سپاسی خوراگری و برسیتی و نبونی و نداری و بیموسی بکر
بله.
و من پیموایا او اما قناقه که ده پره کمالانی
کردستانی کاک حمید وقت ما نما زور 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 زور